True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'N Oorspronklike jackpot-potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jack Randa FM nie.
Misdaad-intelligensie is baie in die nuus en soms vir die verkeerde redes. Sedert die onluste wat in Julie 2021 in KwaZulu-Natal uitgebreek en toe na ander dele van die land versprei het, kan mens nie anders as om te wonder of Suid-Afrikaanse misdaadintelligensie nie iets wat van 'n oksimoron tipe frase geword het in die land nie. Hierdie storie wys dat Suid-Afrika se intelligensienetwerk wel, ten minste in sekere aspekte, geskik is vir die taak. Die land se top misdaadintelligensiebeamptes het vaag gewag, terwyl sy stil probeer het om haar reuse vrag die Weskaap in te smokkel. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en hierdie is die ware misdaadverhaal van die skip genaamd die Windward. Die misdaadintelligensie eenheid is deel van die Suid-Afrikaanse polisiediens, die SAPD, maar vir voor die hand liggende redes rapporteer die beamptes in die eenheid nie aan dieselfde hoofde as ander polisiebeamptes nie. Die eenheid se provinsiale hoof rapporteer aan die Nasionale Intelligensie Koördineringskomitee. Hierdie eenheid moet inligting oor moontlike misdaadaktiwiteite reg oor die land insamel. Dit moet geverifieer en geanaliseer word. Hulle is ook verantwoordelik vir die uitvoer van teenmisdaadoperasies, asook die operasies wat onder 'n bedekte sluier uitgevoer word. Intelligensie word op 'n verskeidenheid van maniere ingesamel, maar soos wat die geval is met die SAPD, leen hulle swaar op inligting wat van 'n netwerk van informante afkom. Hierdie informante is heel dikwels baie nou betrokke met dieselfde misdaadorganisasies wat deur die eenheid ondersoek word. Presies hoekom hierdie mense kies om informante te word, verskil van persoon tot persoon. Van hulle, omdat hulle uit die misdaadwêreld uitkom en instem om inligting aan die polisie te verskaf, eerder as om tronk toe te gaan wanneer hulle aangekeer word. Net soos in ander dele van die wêreld, is veral georganiseerde misdaad en die komplekse netwerk van dwelmsmokkelaars ook deurentyd 'n topprioriteit vir owerhede in Suid-Afrika. Heel dikwels is dit 'n geval van raaiselstukke wat in plek moet val wanneer die laaflakse dwelmhandelaars gevang word en hulle dan die intelligensiebeamptes help om die leer te begin klim na die groter dwelmbase. Hoe hoër daai leer klim, hoe groter word die spinnekop se web van geld, wat ook na ander misdade lei. Dis glad nie ongehoord vir 'n dwelmsyndikaat om ook betrokke te wees in misdade soos onwettige vuurwapenhandel, mensehandel of selfs die befondsing van terreurorganisasies nie, wat ook al die geld inbring. En dit bring ons by die jaar 2020, toe misdaadintelligensie 'n wenk gekry het van 'n reuse vrag onwettige dwelms wat op pad was na die Weskaap. Hierdie wenk is ernstig opgeneem. Dis nie ongewoon vir dwelmsmokkelaars om op lughawens of by van die landse grensposte vasgetrek te word nie. Maar die kwantiteit dwelms in hulle besit is min. As mens in ag neem al die tonne dwelms wat in die land beskikbaar is, dan is dit verstaanbaar dat die groot vragte van iewers anders af die land moet inkom. Misdaadintelligensie het onmiddellik tot aksie oorgespring toe hulle van die skip en haar vrag te hore kom. Beamptes is net een enkele naam gegee, die Windward. Volgens die rekords was die skip aanvanklik 'n vissersboot, maar het gou begin om ook vrag te vervoer. Die Windward is in die Tafelbaai hawe opgespoor, waar sy al vir verskeie maande geanker was. Toerusting is onmiddellik ingebring om die skip dop te hou, as ook al die aktiwiteite aan boord. Die volgende stap was om vas te stel aan wie die skip behoort. Daai deel van die ondersoek het die polisie gelei na die 51-jarige Bulgaarse burger genaamd Asen Georgiev Ivanov. Hy was op daai stadium reeds vir 'n aantal maande in die land, maar sy vrou en kinders was in Bulgarije. Al was hy 'n gekwalifiseerde siviele ingenieur in sy tuisland, is hy as werkloos aangeteken in Suid-Afrika. Ivanov het 'n woonstel gehuur in die Island Club Hotel and Apartments gebou in Century City. Toerusting is ook daar opgerig om sy doen en late dop te hou. en toe wag die polisie. In Januarie 2021 gee die toesighoudende eenhede in die Tafelbaai hawe terugvoer dat die Windward se seile gespan word. Volgens die hawe rekords was die skip op pad Saldanha Baai hawe toe vir onderhoudswerk. Die hawe aan die Weskus het aanvanklik net vissersbote toegelaat, maar is in 1970 omskep in 'n diep waterhawe waar ystererts afgelaai kon word wat met treine van die Sishen Myn in die Noord-Kaap af gekom het. Dis by die hawe waar die Windward in Januarie 2021 ingeseil het. Die eenhede wat die doen en late op die skip fyn dopgehou het, was reeds by Saldanha Baai. Luitenant-kolonel Johan Smit het die operasie op daai stadium gelei en het is uitgebrei om ook georganiseerde misdaadeenhede van die provinsiale polisie in te sluit, tesame met nasionale polisie se teendwelmeenheid, misdaadintelligensie, 'n spesiale taakspan, internasionale geregsowerhede en plaaslike polisielede. Terwyl daar werklik onderhoudswerk op die skip gedoen is, het Ivanov 'n besoeker gehad by sy Century City woonstel, so wat 100 km van die hawe af. Die eenhede wat sy woonstel dopgehou het, het eers later daai maand gesien hoe 'n man wat nog nie voorheen opgemerk is nie, by Ivanov se woonstel aankom. Hy is vinnig uitgeken as die 47-jarige Mario Assef. Hy was ook 'n Bulgaarse burger en hy het ook, skynbaar, nie werk gehad nie. Wat die polisie toe laat wonder wat die twee werklose toeriste in Suid-Afrika moes doen om in so 'n mooi woonstelblok te kon bly. Terug by die Windward gaan die onderhoud aan die skip voort. Dit was iets wat van 'n spookskip met nie die onderhoudspan aan boord, maar dit sou binnekort verander. Op 28 Januarie land 6 mans by die Kaapstad Internasionale Lughawe. Hulle was van Myanmar af, die land wat voorheen Burma was. Die 6 was tussen die ouderdomme van 27 en 55. 'n Motor het vir hulle gewag by die lughawe en hulle is van daar af reguit Saldanha Baai toe gery. Daar sien die polisie hoe hulle aan boord die Windward stap. Amper 'n maand gaan verby, voor daar nog 'n aankoms was by die Kaapstad Internasionale Lughawe. Nog 2 burgers van Bulgarije, die 45-jarige Borislo Atanasov en die 53-jarige Atana Bikov. Hulle is na die woonstelblok in Century City toe. Dit het nou vir die polisie duidelik begin word dat wat ook al aan die kook was, nou op die punt was om oor te kook. Op 25 Februarie 2021 seil die Windward uit Saldanha Baai hawe uit vir 'n seevaartwaardigheidstoets. Dit is 'n reeks oefeninge wat die bemanning ter see moet doen om seker te maak die skip is reg om op die oop see te kan vaar. Die Windward was vir die aand ter see en vaar weer die volgende dag op 26 Februarie Saldanha Baai hawe in. Die polisie sou na die tyd bekend maak dat die skip wel ook dopgehou is terwyl dit op die oop see gevaar het. En alhoewel die owerhede nie bekend gemaak het presies hoe dit gedoen is nie, kan dit wees dat die skip deur middel van 'n satelliet gevolg is. Al het die Windward die hawe ingevaar op 26 Februarie, is die anker nog nie eers gegooi nie voor die skip omdraai en weer uitvaar. Hierdie keer gaan die Windward verder die oop see in as die vorige dag en weer eens volg die polisie haar seespoor. Dit was nie lank nie of 'n baie groter skip seil tot reg langs die Windward. Soos vir die twee skepe nader aan mekaar kom, begin die bemanning op die groter skip van die vrag oorlaai op die Windward. Vir so wat 'n halfuur word die pakke op die Windward gelaai voor die groter skip in die donker nag die see in verdwyn. Die Windward draai om en keer terug Saldanha Baai toe. Die polisie het geweet daar was 'n goeie kans dat iets onwettig daai nag tussen die twee skepe uitgeruil is. Die groot skip wat aan 'n Brasiliaaner behoort het, is laat gaan. Die polisie het gereken dit sou nie sin maak om die skip te stop nie, aangesien dit net 'n alarmsein sou stuur aan die bemanning van die Windward. Daar was in elk geval 'n goeie kans dat niks op die groter skip gekry sou word nie. Die vrag is reeds op die Windward gelaai. Die eenhede is aangesê om voort te gaan om die Windward dop te hou, terwyl die ander span ook steeds hulle oog hou op Ivanov en die besoekers in sy woonstel in Century City. Dae gaan verby. Niks gebeur nie. Nou begin die polisie wonder, het hulle moontlik die kans gemis? Maar toe op 1 Maart 2021 klim Ivanov en sy 3 besoekers in 2 verskillende voertuie en ry uit Century City uit. Hulle word agtervolg waar hulle by Weskus pad ry en dit het nie lank gevat nie voor dit duidelik geword het die Bulgaarse burgers is op pad Saldanha Bay toe. Die polisiespan wat die Windward dophou word ingelig van die nuwe verwikkelings. Alle ander rolspelers in die operasie is ook aangesê om Saldanha Bay hawe toe te kom. Dit was nou of nooit. Die polisie het geen idee gehad wat hulle aan boord die Windward sou kry nie. Hulle informant was vol vertroue dat dit 'n groot vrag dwelms was. Maar niemand kon met sekerheid sê wat in die nag van die groter skip af oorgelaai is nie. Die sleutel sou wees om die 4 Bulgaarse mans met die skip te verbind. Ivanov kon reeds betrek word deur sy eienaarskap van die Windward, maar die ander 3 kon sê dat hulle maar net kom kuier het en nie geweet het wat op die skip is nie. Die 2 voertuie met die mans van Bulgarije ry die Saldanha Bay hawe in en lede van die taakmag word beveel om hulle posisies te behou totdat al 4 aan boord die Windward is. Luitenant-kolonel Johan Smit sit in 'n ongemerkte voertuig naby die hawe. Hierdie is die oomblik. Na maande van toesig hou, volg, dophou en versigtig al die los draadjies bymekaar trek. Net een fout kan hierdie hele operasie in die wiele ry. Smit sien hoe die 4 goed geklede mans uit die voertuie uitklim. Elkeen stap na die kattebak van die onderskeie karre en haal 'n groot sportsak uit. Met die sakke oor hulle skouers, stap hulle na die Windward. Smit se hart klop in sy keel met elke stap wat die mans nader aan die skip kom. Die ideaal is as hulle op die skip aangekeer word om seker te maak dat die klagtes teen hulle waterdig is. En toe, die oomblik toe daai 4 mans van Bulgarije hulle voet op die skipdek sit, word die teken gegee en die polisie en lede van die taakspan sak op die skip toe. Ivanov en Bekov het probeer weghardloop na hulle voertuig toe. Hulle het nie 'n oomblik getwyfel om hulle kollegas maar net daar op die skip te los nie. Maar daar was net eenvoudig te veel beamptes en Ivanov en Bekov word vasgetrek, geboei en terugbegelei aan boord die skip. Die ander 2 van Bulgarije is ook in hegtenis geneem, tesame met die 6 burgers van Myanmar wat hulself as bemanningslede voorgedoen het. Die polisie begin doen waarvoor hulle gekom het en deursoek die skip. Dit het nie lank gevat nie, voor hulle kry presies waarvoor hulle soek. Daar, op al 2 dekke van die skip, staan hoë hope swart sementblokke. Dit was in plastiek toegedraai met die handelsmerk van 'n kroon en die naam King Coca. Vir die beamtes wat weet, was dit duidelik dat elkeen van die sementblokke 'n kilogram bevat het van wat heel moontlik hoë kwaliteit kokaïne was. Daar het ook meer sportsakke naby die blokke dwelms gelê, wat gelyk het presies soos die sakke wat die 4 Bulgaarse burgers aan boord die skip gedra het. Van die sakke was reeds vol gepak met die dwelms. Dit het die owerhede dae gevat om vas te stel presies hoeveel kokaïne daai dag op die Windward gekry is. Die finale totaal was 973 blokke, amper 'n ton pure kokaïne. Dit het 'n straatwaarde gehad van 580 miljoen rand, meer as 500 miljard rand se dwelms. Dit was die 2de grootste dwelmslag ooit in Suid-Afrika se geskiedenis en die grootste in die Wes-Kaap. Luitenant-kolonel Johan Smit het die 10 verdagtes begelei na die Vredenburg polisiestasie waar hulle in die polisieselle toegesluit is op klagtes van die onwettige handel in dwelms. Met Ivanov nou in polisieaanhouding is 'n lasbrief bekom om sy woonstel te deursoek. En daar kom die polisie af op nog 'n skatkis van onwettige goedere. Dit was heel duidelik dat die sogenaamde werklose mans 'n baie goeie leefstyl geniet het. Die kaste was vol ontwerperspakke, die vrieskas was tot bo gepak met dierkos en oral in die woonstel kry die owerhede eksklusiewe sigare wat in 3 hoekige hoopies staan. Dit was nog niks in vergelyking met wat in die klerekas in die hoofslaapkamer gekry is. Groot hope kontant, 'n totaal van 1.23 miljoen Amerikaanse dollar in note, as ook 4000 euro in kontant en 50000 rand. Daar was ook 'n aantal masjiene wat gebruik word om kontant mee te tel en wat tipies deur groot georganiseerde misdaadorganisasies gebruik word. Smit besef, onmiddellik, hierdie saak het pas baie gewigtiger geword en hy bel advokaat Aradhana Hiruman van die Nationale Vervolgingsgesag wat aan die hoof van die klagstaat gestaan het. Die Bulgaarse mans het hulle eie privaat verdedigingsspan aangestel, terwyl die verdagtes van Myanmar tevrede moes wees met regsverteenwoordigers wat hierdie staat aan hulle verskaf is. Dit het van die begin af baie duidelik geword, dat die 'n ingewikkelde saak sou word van 'n administratiewe perspektief af. Die hofverrigtinge was in Engels, maar vier van die hoofverdagtes kon net Bulgaars praat en die ander sets net Burmaans. Dit was makliker om 'n vertaler te kry vir die van Bulgarije, maar baie moeilik om iemand te kry wat ook vlot Burmaans praat. Volgens advokaat Hiramun het die taalprobleme amper die hele saak in die wiele gery. Teen die derde keer wat die saak uitgestel moes word, het die regter bevind dat die aangeklaagdes se reg tot 'n spoedige verhoor nou bedreig word. En hy waarsku die staat, as hulle nie 'n Burmaanse vertaler kon kry teen die volgende hofverskyning nie, wat binne net 'n paar dae was, hy gedwing sou wees om die klagtes teen die hele groep terug te trek. Dis ook belangrik om hier in gedagte te hou dat dit op daai stadium baie moeilik was om net iemand na Suid-Afrika te kon vlieg, omdat internasionale reise erg beperk was as gevolg van die COVID-19 pandemie. So dit was nie so eenvoudig om net iemand op 'n vliegtuig te sit om hierheen te kom soos wat onder normale omstandighede gedoen sou word nie. Hierdie het skielik 'n groot kopseer geword vir die staat. Maar, met 'n gelukskoot, kry advokaat Hiramun die dag voor die volgende hofverskyninge oproep van die Myanmarse ambassade. Hulle was bereid om 'n vertaler te stuur om hulle burgers in die hof by te staan. Die staat se span slaak 'n sug van verligting. Dit was te vinnig. Want nog skielike verwikkelings in die reeds ongekende saak het op hulle gewag. Die oomblik, toe die ses verdagtes van Myanmar met iemand kon praat wat hulle verstaan, het 'n heeltemal ander en tragiese verhaal op die lappe gekom oor hoe hulle by die Windward betrokke geraak het. Hulle het vertel dat hulle slagoffers was van 'n mensenhandelssyndikaat. Hulle is uit Myanmar gelok met die belofte van wettige werk in Suid-Afrika en die verdere wortel dat hulle families toegelaat sou word om ook hierheen te kom, sodra hulle hier gevestig is. Myanmar is 'n land wat deur dekades van politieke onstuimigheid verwoes is. As gevolg daarvan is 'n groot deel van die bevolking behoeftig gelaat. Minstens 'n kwart van die Myanmese mense het ook geen identiteitsdokumente nie. Dit maak dit baie maklik vir gewetenlose misdadigers om die onskuldige mense uit hulle land te lok met vervalste identiteitsdokumente. Syndikate wat in mensenhandel dryf, teiken gewoonlik vroue en jong meisies, wat dan verkoop word om veral met mans in ander dele van die wêreld te trou en aangehou word slegs om geboorte te gee en kinders groot te maak. En omdat hulle geen ware vorme van identiteit het nie, maak dit dit basies onmoontlik om hulle ooit weer te kan opspoor. Mans wat ontvoer word, soos die ses van Myanmar, word gewoonlik gebruik as dwelmsmokkelaars of in die onwettige bedrywighede van georganiseerde misdaadgroepe in ander lande. Na die nuus dat die groep uit hulle land uit gelok is onder vervalste voornemens, het die Suid-Afrikaanse owerhede met hulle ewe knieë in Myanmar saamgewerk om by die man se families uit te kom om hulle stories te bevestig. Ivanov het ook uiteindelik erken dat die mans geen idee gehad het dat hulle in Suid-Afrika by dwelmsmokkelary betrokke sou wees nie. Wat egter nooit aan die publiek openbaar gemaak is nie, is wie agter die mensenhandelssyndikaat was, want Ivanov het nie self daai reëlings getref nie. Hy is bloot ingelig wanneer hy die motor lughawe toe moes stuur om die mans te gaan oplaai. Die klagtes is teen die ses mans laat vaar en reëlings is getref om hulle veilig terug in hulle tuisland te kry. Ivanov het ook erken dat een van die verdagtes van Bulgarije ook nie geweet het van die dwelms op die skip nie. Borislav Atanasov is ook vrygelaat en teruggestuur Bulgarije toe. Dit het tydens die ondersoek aan die lig gekom dat Ivanov en Vasev Suid-Afrika ingekom het met vervalste dokumente. Dit het hulle reggekry deur eers in een van ons buurlande te land en toe oor 'n landsgrens Suid-Afrika in te ry. As gevolg hiervan is addisionele klagtes by Ivanov se klagstaat gevoeg. Teen Mei 2021 het dit baie duidelik geword vir die drie oorblywende aangeklaagdes dat daar letterlik 'n berg van bewyse teen hulle was en dat daar geen manier was vir hulle om dit te seil nie. As deel van hulle poging om 'n lang en uitgerekte verhoor te vermy, het hulle 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan. Ivanov, wat as die hoof van die onwettige smokkelspul geag is, het ingestem om skuldig te pleit in ruil vir 'n 25 jaar vonnis vir die dwelmverwante klagte en nog 'n jaar vir die klagte dat hy die immigrasiewetgewing oortree het. 13 jaar sal opgeskort wees, wat daarop neerkom dat hy 12 jaar in tronk moes dien. Hy sal ook terug deporteer word Bulgarije toe die oomblik wat hy uit die tronk uitstap. Vasef het 'n soortgelyke ooreenkoms met die staat bereik, 25 jaar tronkstraf vir die dwelmklagte, maar 12 daarvan is opgeskort. Dit beteken dat hy 13 jaar moet uitdien, 1 jaar meer as Ivanov. Bekov het die ligste straf gekry, 10 jaar met 5 jaar wat opgeskort is, maar hy moes 'n boete van 2,5 miljoen rand oorbetaal na die misdaadbatesbeslagleggingsrekening. In totaal is daar beslag gelê op die 580 miljoen rand se dwelms en nog 43 miljoen rand se bates, maar meer belangrik, daar's 'n beduidende duik gemaak in die verkoop van kokaine op die land se strate. Bendelede in Suid-Afrika het egter net geglimlag toe hulle hieroor uitgevra is. Hulle het aan joernaliste gesê dat sover as wat dit hulle aangaan, was die slag op die Windward in Saldanha Bay, maar eintlik net om die aandag af te lei van ander metodes wat gebruik is om dwelms die land in te kry. Die bendes het beweer, terwyl die polisie byna al hulle aandag op hierdie 1 ton op die skip toegespits het, was dit heel moontlik dat die ware, groter vrag iewers anders in die land aangekom en afgelaai is, sonder dat enige iemand daarvan te hore gekom het. 1 ton pure kokaine is 'n groot vrag, maar in 'n wêreld waar miljarde kilogramme uitgeruil word, is dit seker waar dat die net 'n druppel in die oseaan was. En dit is ook waar dat dwelmsmokkelaars soms gebruik word as afleiding met die handelaars wat partykeer self die wenk deurbel, net om die polisie se aandag af te lei van 'n groter vrag wat op dieselfde tyd die land ingesmokkel word. Dit was ook baie duidelik dat Ivanov nie die meesterbrein agter die operasie aan die kus van Saldanha Bay was nie. Dit is selfs ook moontlik dat hy nie eers baie hoog op was op die smokkelleer nie. Die staat het bevestig dat die polisie met hulle ondersoek voortgegaan het in 'n poging om ook ander lede van die syndikaat vas te trek, maar dit wel in base los nie spore nie. En lede van die operasie, soos Ivanov, weet gewoonlik nie vir wie hulle werklik werk nie. Hulle kan nie die ken wat een vlak bo en een vlak onder hulle is. En so werk dit. Nie een van hulle weet regtig wie die ware dwelmbaas is nie. Daar is egter twee leidrade in die saak wat owerhede in 'n sekere rigting kan stuur. Een is die feit dat die groter skip wat die dwelms hierheen gevaar het, van Priscilla afkomstig was. En die ander is die handelsmerk wat op die verpakking gekry is. Dit was nie die eerste keer wat Brasilië verbind kon word nie en dit is ook onthul dat die ook nie die eerste groot dwelmdeurbraak is wat in Saldanha Bay gemaak is nie. 10 jaar van tevore, in 2011, was 'n skip van Malta af op pad Suid-Afrika toe nadat hulle in Brasilië was. Die kaptein op die skip maak kontak met Suid-Afrikaanse owerhede en lig hulle in dat bemanningslede op verdagte pakkies afgekom het wat hulle glo moontlik kokaine is. Die kaptein is aangesien om Saldanha Bay hawe toe te vaar, waar die skip deursoek is. 155 kg dwelms is gekry. Daar word vermoed dat die dwelms aan boord gesmokkel is, terwyl bemanning besig was om goedere op die skip te laai. 'N Maand daarna is nog 'n dwelmslag geslaan, ook in Saldanha, en aan boord 'n ander skip, ook van Brasilië. Toe is daar op 116 kg kokaine afgekom. In hulle gesprekke met joernaliste in 2021 het dwelmbendes daarop aanspraak gemaak dat groter vragte ook elders inkom en Mossel Bay en Nysna is genoem as gewilde kokaine smokkelplekke. Na die slag op die Windward is die smokkelsluise oopgemaak en die rekords van dwelms wat gekry is het gespat. Op 2 Junie 2021 is 1.8 ton se dwelms op 'n jetski gekry wat in Gauteng agter 'n motor getou is. En toe die 2,5 ton se dwelms wat in 'n vrag opgespoor is in 'n depot. Die volgende maand is 715 kg se dwelms in polisievoertuie gekry. Al hierdie besendingskokaine was van Brasilia afkomstig. Ondersoekende journaliste het ook kon vaststel dat een van die redes vir die groot vrag wat op die Windward gekry is, die COVID-19 pandemie was. Dit het die vervoer en die verskaffing van dwelms reg oor die wêreld erg in die wiele gery. Toe internasionale vervoer skielik oornag tot 'n stilstand gekom het. En dwelmsyndikate het begin desperaat raak om hulle produkte in die hande van hulle kopers te kry. Daar is ook beweer dat die kokaine bestem was vir lede van die berugte 28-spende. 'N Heel ander nadraai was die vrees dat die beslaglegging moontlik kon lei tot verhoogde spanning tussen bende, beide binne en buite die tronk. Daar is ook nog 'n baie meer verdoemende rede hoekom sulke groot vragte dwelms nou reg oor die wêreld vervoer word: super kartelle. Die woord kartel dui op 'n groep onafhanklike individue in 'n sekere mark wat dan saamwerk met die doel om hulle winste te vermeerder en hulle aandeel in die spesifieke mark te vergroot. Dis beide wettig en onwettige besighede. In die konteks dui dit natuurlik op die onwettige dwelmmark. Georganiseerde misdaadgroepe reg oor die wêreld moes oor die afgelope dekade of so hulle bedrywighede aanpas om by te hou by owerhede reg oor die wêreld se aanslag teen dwelms en mensenhandel. So toe maak die base van die grootste misdaadfamilies en groepe die gesamentlike besluit om by te hou by die wyse waarop owerhede toeslaan. Mense sou dink dat van die internasionale misdaadorganisasies aardsvyande is en hulle is, maar 'n paar jaar terug het hulle begin om ook saam te werk. Top misdaadhoofde van lande soos Marokko, Italië, Bosnië en Chili en Ierland het almal belange in Nederland en hulle het daaroor ingekom om hulle hulpbronne saam te gooi. Eerder as om elkeen te poog om dwelms te koop en te verskuif, het die superkartelle hulle geld in een hoed gegooi. So kon hulle groter kwantiteite kokaine verkoop teen laer pryse om meer geld te maak in Suid-Amerika en reg oor Asië. Die eindbestemming van die dwelms is egter steeds verskillend vir elke kartel en hulle is steeds verantwoordelik vir hulle eie bedrywighede, maar tegnies gesproke het hulle 'n soort van 'n groot handelaar van kokaine tot stand gebring. Hierdie superkartelle is elke regsorganisasie reg oor die wêreld se grootste nagmerrie. Dit het altyd gehelp toe hulle nie saamgewerk het nie en die spanning tussen die verskillende dwelmkartelle kon deur die polisieeenhede in hulle guns gebruik word, sou die kartelle teen mekaar draai. Maar, nou dat hulle saamwerk, het dit soveel moeiliker geword om inligting te bekom en toe te kan slaan. Maar hoekom dan Suid-Afrika? Ja, ons het 'n probleem met dwelmverslawing, maar ons land is by verre nie die grootste mark vir verbode middels nie. Die waarheid is dat net so wat 20% van die dwelms wat op beslag gelê is, uiteindelik in Suid-Afrika verkoop sou word. Die meerderheid van die oorblywende 80% sou deur Suid-Afrika vervoer word na ander lande. Volgens die webtuiste insidecrime.org het Suid-Afrika baie gewilde roete geword, omdat die land se hawens goed geleë en relatief naby is aan Brasilia. Die word nou geag as die maklikste en vinnigste roete van Port of Santos in Brasilia om die dwelms by ander wêreldmarkte te kry. Meeste van die vragte wat van die hawe in Brasilia afkom, word vervoer na die Durban hawe. Maar groot besendings gaan ook na hawens in die Wes-Kaap. By die hawe word die 20% of 'n ander klein porsie van die dwelms afgeweeg en vir die Suid-Afrikaanse mark op sy gesit. Vandaar word meeste van die kokaine dan per see vervoer na Australië. Ander vragte word op vliegtuie gelaai en Europa of Hong Kong toegevlieg. Mosambiek en Angola het ook gewilde eindbestemmings geword vir dwelms van Brasilia af, wat na die Afrika-lande gevlieg word. Dis moontlik, omdat die douane by lughawens in Mosambiek en Angola nie so goed befonds is en soveel hulpbronne tot hulle beskikking het as douanebeamptes in Suid-Afrika nie, wat beteken dat dit nie so maklik is om dwelms daar op lughawens te bespeer nie. Ons weet dat twee van die mans van Bulgarije, wat op die Windward gevang is, Suid-Afrika onwettig ingekom het deur 'n buurland wat nie genoem is nie. Interessant genoeg, van die kokaine wat Mosambiek toe gevlieg word, word oor die land weer na Suid-Afrika gery vir die mark hier. Suid-Afrika het 'n krities belangrike speler geword in die wêreld van kokainehandel, in elk geval definitief vir die Suid-Amerikaners. En as gevolg daarvan word ons land ook geag as die tydelike pakhuis vir talle hoë geplaastes van internasionale misdaadgroepe. In December 2021 is die Kubaanse dwelmhoof Nelson Pablo Yester Jarido in Amerika vastgetrek op verskeie klagtes. Yester Jarido het na bewering selfs op 'n stadium saam met die berugte Pablo Escobar gewerk. Dit klink al soos 'n rolprent, totdat dit 'n werklikheid word. Dit het in Amerika aan die lig gekom dat Yester Jarido vir 20 jaar lank in Suid-Afrika gebly het. Hy is in 2013 in Port Elizabeth in hegtenis geneem, nadat hy gevang is met 'n groot vrag kokaine in sy besit. Maar die saak is onder geheimsinnige toestande teruggetrek en Yester Jarido het uit Suid-Afrika gevlug. Dit was sowat 8 jaar voor hy weer in Amerika gevang is. Mens moet jouself afvra watter ander ongiere karakters op hierdie stadium op vrye voet in ons land is en vir hoe lank hulle al hier bly, sonder dat enigiemand weet wie hulle is en wat hulle doen. Onthou jy daai maning deur die bendelede van ook ander bestemmings in die Weskaap? Op 19 Julie 2024 het die polisie in Stilbaai in die Weskaap afgekom op 252 miljoen rand se pure kokaine, toe beamtes gereageer het op verdagte aktiwiteite by die hawe. Daar kom hulle af op 'n rubberboot op 'n sleepwa. Die voertuig sien die polisie en jaag weg, maar die polisie keer die Toyota Pajero voor en kry 14 stene kokaine. 'n 48-jarige man van Gauteng en 'n 39-jarige man van Rusland wou weghardloop, maar hulle is gevang. En op dieselfde dag, aan die ander kant van die land, in die noordelike Limpopo-provinsie, slaan 'n groot span van polisie en die valke 'n reuse dwelmslag. Een van die grootste dwelmlaboratoriums is oopgevlek, op 'n plaas in Groblersdal. Toerusting en chemikalie om dwelms te vervaardig, as ook dwelms ter waarde van 2 miljard rand, is gekry. Die plaaseienaar is vastgetrek, as ook 3 burgers van Mexico, op 'n plaas, in die stille Groblersdal gebied. En die rede hoekom die owerhede van die dwelmfabriek te hore gekom het, is nadat iemand 'n wenk ingebel het. Iets onder duims was aan die gang. So, die volgende vraag, weet jy wie langs jou bly, of af in die straat, of om die hoek? Want dit is hoe diep die onderwêreld reeds in ons daaglikse lewe ingegrawe is. Dit is hoe maklik dit is vir kokaine, wat van 'n skip in Saldanhabaai afkom, om in 'n huis in jou buurt op te eindig. En terwyl die individue wat internasionale dwelmhandel beheer, miljarde rande maak, luxe sigare rook, is hulle definitief nie die wat sukkel om die verslawing te verbreek van die einste produkte wat hulle verkoop nie. Die kartelbase en die superkartelhoofde ry in hulle luxe motors en dra hulle ontwerperspakke, terwyl die mense wat hulle mark uitmaak, ly. Mense wat die stryd voer teen enige vorm van verbode middelverslawing en hulle nabye gesinne en hele families word verwoes onder die ware impak. Die wat die dwelms koop en gevang word, word die misdadigers. Maar dit is nou ook besig om in groot dele van die wêreld te verander. Portugal is een van die lande waar wetgewing aangepas is, sodat die gebruik van onwettige middels nie meer as 'n misdaad geag word nie. In plaas van tronk toe, word addisionele ondersteuning nou gebied aan die wat hulself van dwelms probeer wegskeer. Daar fokus die polisie op die vervaardigers en die verkopers van dwelms. In Kanada is daar persele op sy gesit, waar dwelmverslaafdes hulself met skoon naalde kan inspuit om enige ander siektes te verhoed wanneer hulle vuil naalde deel. Of hierdie nou die perfekte oplossing is of nie, die wêreld is besig om te verstaan dat 'n tronksel vir 'n dwelmverslaafde ook nie die beste manier is om die probleem aan te spreek nie. Hulle mag dalk net daar uitstap, 'n groter misdadiger. Die slag wat op die Windhoek geslaan is, is geseëvier, soos wat die geval moes wees, maar of haar vrag werklike verskil gemaak het in die see van internasionale dwelmhandel, sal mens nooit werklik weet nie. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die ware misdaadverhaal oor die dwelmskip die Windhoek.
True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike Jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Sousa. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episode by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.